14 fevral gumi pichaqlik hujumidan keyin Xotan vaziyati axborotning diqqat nuqtasiga aylandi. Navbatda Xitoy dayirlari Xotan viloyatida qasamiyat yig'inlari, harbiy maniver va turli shakldagi alohida qattiq bexatarlik tadbirlarini elish bilan birga Xotanga qaratgan namratlarni yo'lash taraqqiyot siyosatlarining noyob yaxshi unum berayotganligini kuchab tashviq qilmoqda.
Oyla aram igilik kirimde her bir ailenin kirimi 10.
Xotan viloyati ma'muriy mahkama 27 fevral tarqatgan xabarda yana Xotanda davom qilayotgan nomratlikdan qutuldirish filallarining amaliy unum berib, Lopnayisning butunlay nomratlikdan qutulganligini, dehqonlarning yillik o'tirish kirimining o'tir hisob bilan 800 yuan o'stirilib, 7800 so'mdan oshganligi qayd qilindi. Biz mamlakat darajalik nomratnoya degan rekordni saqlab kelayotgan Lopnayisiga telefon qilib, dehqonlarning amaliy kirim ahvolini va nomratlikdan qutuldirish siyosatlarining qandoq amillashganligini bilishga tirishdik. Lopning ma'lum yesidan bir dehqon ehtiyotchanlik bilan savollarimizga javob berdi.
Men muxbir Arkinas radiosining ahvol egallab baqaydi.
Ahvol normal o'tayli qazi.
Dehqonlarning xotari yillik kirimi qancha atrofida odatda?
Kirma yezilig'i nisbatan 1000
Hozirda yaxshi siyosatlar yo'l qo'yilib turgan bo'lsam, bu dehqonlarning bir kirimini oshirdigan mundaq.
Endi qanday aytdi hozir? Uningga qo'yamiz. Dehqonning kirimini oshirtgan shu ishimiz qazi bitmiz. Namozlig'a deb oilni tashvib yiqata. Qazi o'tmizda tuni 30 ming ko'y, yuqurs 50 ming ko'ygacha. Aşka taqtı 3 yılgıca yılgın mal çarı elip, aşını avutup, 3 yıl deyini bizga şu anı plusunu kayıtırsılığı da aynı derlik.
Bunun hili yardım bula mı?
Hem de bir bazen aylık nispeten yardım abdan butu, bir bazen aylık nispeten hem de mesela adı aile taqtı buldu pulunu gayi elde. Mal lömmüde kıymet şirket tabi. Hemmeden hem de mal ağandaki kıymet şirketten de etiyon pulunu becabe elle Kuldubağın saçım ağam malını setip bir işte toğır gelse. O malla belki ezen giden de sata çaldı. Onu da mı? Ümürüm bir sen ümür boş hakkına. Yenimde pul yoktu. Bankanın kazılı 20 gün kazalgan tüşütkan çağı vakti.
Xitoy hukumatining nomratlarni yo'lashni o'z ichiga olgan siyosatining joyida va vaqtida aminlashmaganligi tashviqot bilan amaliy ahvolning birdek emasligidek ahvollar Lopnayisning ma'lum yezliq nomratlikdan qutuldirish ishxonasining bir kadrining og'zi orqali oshkorlandi.
Siz mavu nomratlikni tugutish ishxonasidanmi?
Ha.
Xotanda yana qandoq tadbirlarni qo'llanyapti bu dehqonlarning kirimini ko'paytirish uchun?
Namratlikni 2020 yilga qo'yib, namratlikni tugatishimiz deb turibsiz. Endi yozdan halqa biz bir-bir oila uchinchi bir iniqlab kirib boqqan bir shu deydi berib, idordan. Shu jarayonda men o'zim his qilib, oshuningga o'zining namratlik sababini iniqlaganligim shu turguncha Naqsus ashna yerdan badlag'imirni yerdan milqi qat turga ehtiyoj qo'z shubunchi qilgan bo'lsak, aminlashtirgan bo'lsak, meningcha shuning unumi yuqori bo'libdi.
Hozir unda bo'lmayotdi-da.
Taxa ashna iniqliduq, masalan, mablag' kamga mablag'ni yoki yer kamlig' yer to'liqlaytgan taxma ishlar to'liq aminlashmadan mushini bir mushtiruvchi maxsus bir o'rlashtirish qilsa, tadbirlar aminlashsa, meningcha unumi yaxshi bo'larmiki deb o'ylayman.
Oilalarningki yillik kirimi 7800dan 8000 qo'ydan oshdi degan gap ashu to'g'ri chiqarilgan statistikami do?
Dehqonlaringmi?
Ha.
Boylari boy endi ularningki, ammo namratlari ab namrat oila deganning ahvoli u hargiz u 7800 qo'y qala bordi ularning. Namrat oilaning hargiz u yerga bormaydi.
Bormaydi.
Men namrat oilami yana boy intaxi. Bizga masalan namratlarning kirimini aniqlanglar deganda, shu men bir aniqlagan necha to'rt oilaning eng tuvining 1600 necha qo'y chiqdi, yana birisining 2500 qo'y. Hargiz bir 3000 qo'ydan oshqini yo'q, 5 kirim oyinda chiqqan. Bir yilda tapqan pulisni bir oil nechadan bo'lsa shuningga chechib dehqonchilikdan tapqan kirimi ishlamchilikdan tapqan teyko'ftab bug'doy qunoq choliqashni nasldanki butun setib chiqolgan kirimlarni Әмінің қаттеп, оның одың чықымны чықырветтеп, аны саплайтайны кірімдегенні.
Сіз өзіңіздің айлысы кәсек бір өкімет қадыры, елдішіңіз мүшіндағы.
Ә.
Шықынларының айлық маашы нәтчі бұлы адатты, нормалда?
Адатты жу, 13 мін көй атрапыды бұлтты, біз әмі ғылсың өйеліп, дәйкен қыған. Қағынны жу, бір 10 мін көй азырақ, екінліш түшкіміздің маашы қолымызғы тегіп қаны.
Әнді 10 мін көй біле, яқшы мұ, аятыңла?
Әнді қан амал еқті, әмді баламны ұқытқаш, дәші өде оны қағынын әмді бір амалыны қылып жеткізді шу.
Онда осы сіз деген бұ дейқалының мұ балыр оқиды одаңа, әмді ұланың жылық кірімі, сіләнің айлық кірімінлағы мұ бара вәр әмәске? О вақтыды бұла қанда жаған кәчір ватқанды?
Әмді Мәнінші дейқалы өлән әмді үлімі қығылы болмығанды ма, бәз дейқалырымыздың жақыттан тұрмышты қиыншылығы бар кен айшы, намырат айлы әдіемінің ке. Әмді ұлының құсақ мәсілісі әсас жәттін әл ұлағылығы кен, нұрғын жәттілді тәхі ешкезірі әл ұлым құммағылығы әмді.
Нұрғын мұқымсызлықла болады дуам дәмі еләді. Мұшының сәбәбі рас дегендек мұшу ұқтысатының төәлігідің мұ, я сізнаңчы немедінді?
Әмді бұл дейқалырымыздың ке, мәнінші ұл намырат айлы Дике о дихалының көпіншісінің идеяви әхвалы дейтміз, нұрғын жәртілдің әмді шында яқшы ұла. Ан намрат айлы, ерлік ұлтырақлашқан, бәзбірі қырып кеттігіліккен намрат айлы. Я әмге күші оқ. Унда бичара дихалының ке, а артық бір мұқымсызлықны кәлтіріп чықыртқан, ұқиялыны қығдек, алымы
ек. Алымы ек. Лекен немечен бұл мұқымлық тәшіқатыны, мұқымлық қызметіні еніл шумыш намрат халқы қартып еп беру атады.
Әсілді, әмді бір әң яқсы біз мұшу. Мәмі ойлайтына бір диханчылық системістікі бір қадыр оған екен, біз әмді зейіні күшімізді бір тұраттың мұқымлықны тұтқан білән, мұқымлық қызметін түш деген кеп, мұш әмінің ке көңілі бір қатыр жән болса, тұрмышы баяшат олса, а дихалының ча, кемінің че дихалының ке айда намыратлары, бетчарлары, еңілі бәк чықкен.
Бұ қадырның дейшіше дейқалланың намыратлықтың құтылалмасылығыдеке асаслық мәселі, өкіметнің аталмыш ярдам сомысының ә тәдбірлерінің әмілләш мәселігі. Асаслық үшінің мұқымлық қартылып әліқ тұрмышыға, дейқалла ұшыраватқан нұқтылық әмілі мәселіге сәл қаралғалығыда. Мәзгүр, өкімет намыратларын үйләш ішханысы қадымының әмілі қызмет тәжірбілері, шындақла намыратлықын түгіт сиясатлары хақыда ойлығанларыны кейінгі программымызда давамлық аңлыға есілі. Гүлчехре тәйярлады, диқәт бәгінің лағы рәхмәт.